Tai sveikiame visų šventų raštų studijų dalyvius. Apaštalų darbų 13 skyrius nuo 26 iki 43 eilutės skaitinio. Klausomės ir sakome.
Broliai, Abraomo giminės sūnus ir čia esantys dievobaimingi žmonės. Tai mums atsiųstas iš šis išganymo žodis, Jeruzalės gyventojai ir jų vyriausieji nepažino Jėzų ir jį pasmerkdami įvykti pranašų žodžius, skaitomus kiekvieno šabą. Nors nerado jame jokios netvės garbos kartys, jie reikalavo iš pilotų, kad jis būtų nužudytas. Išpildė visą, kas buvo apie jį parašyta, jie nuėmė jį nuo kryžiaus, medžio ir paguldė į kapą. Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių. Jis per daugelį dienų rodėsi tiems, kurie buvo jį atlydėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Dabar jie yra jo liudytojai žmonėms. Ir mes jiems skelbėme gerą naujieną apie protėviams duotąjį pažadą. Jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip parašyta antrojoje psalmėje. Tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Kad jį prikėlė iš numirusių, ir jis neturėjo sukurti. Dievas buvo taip nusakęs. Aš ištesėsiu šventus, bet tikrus pažadus gaudinu. Dar kitoje vietoje sakoma, tu neleisi savo šventarnių sukurti. Bet Dovydas numirė savo kartoje patarnavęs Dievo valiai. Jis buvo palaidotas prie savo protėvių ir supuvo. O tasai, kurį Dievas tikėjo, nesupuvo. Taigi žinokite, broliai, kas jums skelbiamas nuodėmio atleidimas per Jėzų. Ir kiekvienas įtikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to, nuo ko nepajėgė jūs išteisinti Mozės įstatymas. Tad pasisaugokite, kad jums nepritartų pranašų žodis. Žiūrėkite, niekintojai, stebėkitės ir traukitės iš akių. Štai aš darau darbą jūsų dienomis, darbą, kuriuo nepatikėsite, jei kas jums pasakos. Jiems išeina, žmonės prašė, kad jie ir kitą šabą pakalbėtų apie tuos dalykus. Susirinkimui pasibaigus, daugelį žydų ir dievobaimingų prozelitų sekė paskui Paulių ir Barnabą. Šie kalbėjusi su jais ir ragino būti ištikimus Dievo malonu.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tai tokį tekstą mes perskaitėme ir išgirdome ir bandysim dabar kaip nors susekti šitą savo. Kas vyksta? Prisimenam, kad Paulius ir Barnabas yra misijinėje kelionėje, jie yra Antiochijos studijoje, jie sinagogoje, per šabą ir buvo paprašyti, kadangi Paulius garsus fariziejus, besimokęs Jeruzalėje prie Gamalielio rabino kojų, pakalbėti bendruomenę, kažką tarti bendruomenę. Ir Paulius naudojasi proga ir jis kalba bendruomenį apie Jėzų, apie Mesiją Jėzų. Jeigu mes būtumėm žydai, tai ką Paulius sakė, mums būtų daug lengviau suprantama, kadangi mes valdytume Seną Testamento pranašų pažadus, mes žinotumėm, kas yra Mesijas, kokio jo laukime ir taip toliau. Bet kadangi mes esam pagonys ir viskas pas mus prasideda nuo nulio, tai pusę to, ką čia Paulius šneka, mes nesuprantam, todėl kad esam ne žydai. Ir mums reikia Senojo Testamento ir žydų tikėjimo, judaizmo išmanymo, kad suprastumėm, kodėl Paulius naudoja tam tikras šventų rašto vietas, kaip jis pasinaudoja jo klausytojų turimomis žiniomis, kad galėtų pristatyti savo tiesą apie Jėzų. Tai šitoje vietoje mes esame truputėlį klaidesni, nes mes nežydai, mes Senojo Testamento taip neišmanom, mes neturim šitų pagrindų ir todėl mes taip sunkiai čia galėjomės ir mums atrodo tas pats per tą patį ir ten be pabaigos. Ir tokį pranašą pamanį yra nokį, bet taigi vėl kartu ir padrasinimas, kad turime leisti savo mokytis ir pažinti daugiau
negu mums atrodo, kad reikės tas daugiau, mums padės suprasti, ką Paulius nori pasakyti apie Jėzų. Nes apie Jėzų mes norime sužinoti, bet apie Jėzų mes čia įrenkame sužinoti daugiau, kas Jėzus yra, kodėl jis toks yra ir kaip Jėzus buvimas tuo, kas jis yra, keičia mano ir tavo gyvenimą. Taigi antroji Pauliaus pamokslo dalis, nuo 26 iki 27 eilutės, Paulius paaiškina Jėzaus svarbą trimis žingsniais. Ir žiūrėkite, 26 eilutė, pirmasis. Broliai Abraomo giminės sūnus ir čia esantis Dievo baimingi žmonės. Tai jums atsiųstas šis išganimo žodis. Pakartoja kreipinį, kuris šiek tiek kitoks negu pradžioje, nes mes žinome 13 skyriaus pirmoje eilutėje, štai ką, atsiprašau, 16 eilutėje štai ką sako. Tada Paulius atsistojo ir galės ranka ženklą nutirti prabilo. Izraelio vyrai, dievo baimingi žmonės, pasiklausyti. Pamokslo viduryje jis jau sako, broliai Abraomo giminės sūnus, ir čia esantis dievo baimingi žmonės. Taigi, į tą brolį, kurį pakartoja kreipdamasis Paulius, įeina dvi rūšis klausytojų. Abraomo giminės sūnus, Abraomo giminės pavaldinys. Ir kita, dievo baimingi žmonės, kurie nesate Abraomo pavaldinys, bet kuriem yra svarbu pažinti tikrąjį Dievą. Tai kurie esame mes? Abraomo giminės palikuonys ar Dievo baimingi žmonės, kuriems yra svarbu pažinti tikrąjį Dievą ir jo veikimą? Mes esame pagonys, mes esame Dievo baimingi žmonės. Taip, priimdami krikštą, mes įstojame į pažadų įsipildymą duoto Abraomo, tačiau pagal Senojo testamento teisė mes nesame tiesiogiai Abraomo palikuonys. Ir vienas iš įrodymų, kad nesame, tai mūsų vyrai krikščionių nėra apipjaustyti, taip kaip turėtų būti apipjaustyti Abraomo palikuonys. Taigi mes šitoje vietoje Paulius, pramatydamas, kad šitas pamokslas bus skirtas ir pagonėms, ne tik žydams, kreipėsi. Ir į Abraomo palikuonis, ir į dievo baimingų žmonės, tai yra mus. Kągi jis sako? Jėzaus istorija yra Abraomui duoto pažado įsipildymas. Abraomui duoto pažado įsipildymas. Ir tada iš Abraomo save kildina, arba su Abraomo save susiję trys didžiosios pasaulio religijos, monoteistinės religijos, tikinčios vieną dievą. Tai yra žydai, tai yra krikščionis ir tai yra musulmonai. Taigi tas pažadas, kuris buvo duotas Abraomui, jo įsipildymas Jėzuje Kristuje yra įsipildymas visiems Abraomo palikuonims ir dievo baimingiems žmonėms. Musulmonai teigia, kad Jėzus nėra įsipildymas dievui duotų pažadų, kad tai yra pranašas, Mahometas ir visi kiti ten susiję dalykai. Taigi, va šitoje vietoje mes turime svarbę tą poskirą, kad tikime vienatinį Dievą, bet kitaip suprantame, o kas yra žmogumi tapęs Jėzus Kristus. Tai žydams jis yra dvasinis mokytojas, gal pranašas, bet prastas pranašas, nes geras pranašas žydams buvo Jonas Krikštytojas, kadangi atrodė kaip pranašas, rengėsi kaip pranašas, kalbėjau kaip pranašas, nes pranašai turi būti tokie surūgėliai, tokie reiškėsi. O musulmonams Jėzus yra pranašas. Jis yra vienas iš pranašų. Ir todėl Koraną rasime ir mergelę Mariją paminėtą jie gerbė, ir Jėzų jie gerbė, bet ne kaip išdalyti, ne kaip gerbė, ne kaip Dievo sūnų. Vienintelį tokį pripažįstame Jėzų mes krikščionis. Jėzus Dievo siūstas, žiūrėkite, tai jums atsiūstas šis išganimo žodis. Ir tas išganimo žodis, išgelbėjimo žinia, yra atsiūsta mums. Antras žingsnis, skaito 27-29. Jeruzalės gyventojai ir jų vyresnieji nepažino Jėzaus ir jį pasmerkdami įvykdė pranašų žodžius skaitomus kiekvieną šalį. Nors nerado jame jokios mirties vertos kalties, jie pareikalavo iš Piloto, kad jis būtų nužudytas. Išpildė visą, kas buvo apie jį parašyta, nuėmė jį nuo kryžiaus medžio ir paguldė į kapą. Antrasis žingsnis, apie ką Jėzus kalba, apie ką Paulius kalba, tai Jėzus pirmiausia yra duoto pažado Abraomo išsigelbėjimo žinia, duoto pažado išsipildymas. O toliau kalba apie Jėzaus nužudymą. Nors Jėzaus veikla vyko viešoji daugiausiai Galilėjoje, tai Jeruzalės žydai ir vyresnybė nukankino Jėzų, nes jie nepažino jo kaip savo gelbėtoją. Nepažino, neatpažino Jėzus. Jeruzalės žydai ir vyresnybė, kas čia per žydų rūšis? Čia ne kokie provincijos kažkokie rabinai, ne provincijos, čia sostinės. Čia tos vietos, kur yra šventikla, čia tie labiausiai įsilavinę ir dažniausiai geriausiai apie save galvojantys, ar ne? Jie jau viską žino. Jeigu kas nors yra protingiausias ant Lietuvos, tai tik Vilniuje. Nes jau kur nors Krekenavoje, ar Zarasuose, ar kur nors, tai čia nieko protingo nerasi, čia toks kaimas, čia tokia provincija, bet jau visi protai, visos žinios, visi ekspertai. Tai mūsų yra Vilniuje. Ir pasirodo netgi ekspertai Vilniuje ir ekspertai Jeruzalėje gali suklysti. Jie nepažino, kad Jėzus iš Galilėjos, kad ne karaliaus rūmuose, ne sostinėje gimęs žmogus, kartais Dievas yra pasaulio gelbėtojas ir išganytojas. Dievas kartais pasišaipo iš mūsų svarbybių, mums atrodo, kad tai, kas vardu, turi va taip atrodyti, va ten būti, iš ten būti, o Dievas pasirenka tai, kas atrodo nereikšminga, kas atrodo maža ir menka, kad galėtų apreikšti savo išmintį ir didybę. Taigi Dievas gali pasinaudoti kiekvieno iš mūsų, nepaisant mūsų menkumo, nepaisant mūsų kitą kartą tokio kažkokio netikrumo ir silpnumo, kad apreikštų savo visą galybę. Neatpažino. Kodėl? Kodėl Jeruzalės gyventojai ir vyresniai neatpažino Jėzus? Todėl, kad buvo per daug susitelkę į save, o ne į Dievą, į Dievo mintį ir Dievo veikimą. Kai tu esi per daug susitelkęs į save, tu neturi laiko, psichinių, protinių ir visokių kitokių jėgų pažinti kitą. Pažinti kito mintį. Labai lengva tada, kaip laikais, gerai. Ir jeigu tikrai nenori sužinoti, kas vyksta žmogaus gyvenime, tai tas atsakymas yra atsakymas, kuris sako, viskas reikalas baigtas. Čia kaip amerikietiškas how are you pasisveikinti. Nu, ir sakau, mes ten nuo Amerikoje važiavome, pradėdavome aiškinti, kaip mes esame, nieks mūsų neklauso, čia kažkas ne, sako, mes tik šiaip iš mandarumo paklausim, kaip tau viskas, o šiaip tai mums visai neįdomu, kaip tau viskas yra. Tai lygiai ir čia per daug susitelkia į save, o ne į Dievo mintį ir veikimą. Ir kad susitelktume į Dievo mintį ir veikimą, mums reikia praleisti daugiau laiko ne su kuo. Ne su savimi, bet su tuo, ką Dievas sako ir daro per savo žodį, per savo sūnų, per savo sakramentus. Mes kartais tokią savianalizę pradedame siekti, knibėjimės, čia aš taip pasakiau, čia aš taip atrodžiau, čia taip į mane pažiūrėjo, čia aš robėjau, čia aš anobėjau, čia aš. Tai palauk. O tai kada tu savo gyvenimą ir dieną turėsi laiko? Bet Dievas koks jis nustabus, kaip jis veikia. Kaip jis myli, kaip jis tą daro, aną daro. Tai žiūrėjau, apie ką aš dabar sakau. Dievas. Tai šiaip mūsų maldoje mes turime daugiau laiko praleisti, ką Dievas daro ir koks jis yra. kad jį galėtumėm šlovinti ir jam dėkoti, o ne su savo trūkumais nesibaigiančiais, su savo žmogiškumu ir silpnumu, kuris yra neišvengiamas. Tu galvoji, ką tu nori, jisai toks yra, ir jeigu ne Dievo meilė ir visa galybė, mes niekaip savo mąstymu, savo ribotumu, savo silpnumu įveikti negalėtume. Ir kartais iš pažintyje aš irgi girdžiu žmonės, kurie labai smulkmeniškai ten viską apie save susako, taip toliau. O tada aš klausiu, o ką apie Dievą galėtų gerą pasakyti? Sako, nieko. O apie Dievą nieko negaliu pasakyti. Nu, sakau, kas pavyzdžiui, jeigu šitoj iš pažintyje Dievas tau atleidžia ir jis yra gailestingas? Tai sakau, ko iš pažinties? Ar eisi Dievui padėkoti už jo gailestingumą, ar eisi rodyti visiems, koks tapai tobulas tobula? Čia sako, aš taip nepagalvoju. Dažniausiai kartais manom, kad po išpažinties toliau galime gyventi ir džiaugti savo tobulumu, nes dabar jau viskas mums atrodo. Po išpažinties reikia gyventi ir džiaugtis Dievo gailestingumo. O ne savo tuo metu jau turimo vėl atgauti tyrumų ir nekaltumų. Nu, matot, vėl klausimas, kas čia svarbiausia? Nu, neaišku, kad aš. Ir tada jau Dievo iš anksto yra labai mažai. Ir jo sūnui, ir jo žodžiui, ir jo dvasiai, ir jo sakramentui. Tai čia todėl ir einame iš šventojo rašto studijas, todėl, kad suprantame jau, jeigu Viešpats kažkaip nepakeis mūsų mąstymo, tas mūsų mąstymas uždaro mūsų tokį egoizmo kalėjimą, ir tame kalėjime tada ir tampame ir teisėjais, ir smerkėjais, ir visokiais kitokiais. Toliau. Kas dabar atsitiko su tais gyventojais Jeruzalės ir tais, kurie nepažino Jėzus? Pirmas, jie pasmerkė mirtimi. Jie pasmerkė Jėzų mirtimi, dėl ko? Už piktžodžiavimą. Jie pasmerkė Jėzų už piktžodžiavimą. Ką reiškia piktžodžiavimą? Ir mūsų lietuviškam, katalikiškam mąstyme, mūsų pagoniško lietuvių kalboje ir visojkoje Meksikoje nėra supratimo, kas yra žodis piktžodžiavimą. Nėra. Nes tai yra žodis, veiksmažodis, kuris tiesiog yra susijęs su Senuoju Testamentu, su Mozės įstatymu, su dešimt Dievo įstatymu. Neturėti kitų dievų, tik mane reikia. Reiškia, tik žodžiauti, tai yra kažką kitą laikyti Dievu. Tik žodžiauti. Ir šitoje vietoje Jėzus buvo kaltintas tik žodžiavimu, nors jis to nesakė. Bet jis elgėsi tai, tarsi jis yra Dievas. Jis elgėsi kaip Dievas. Jis sakosi esąs Dievas. Ir štai Jėzus atžvilgiu, jis buvo pasmerktas mirtimi už tai, kad laikė save Dievu. Kas Jėzus atveju yra tiesa, jis iš tiesų yra Dievas. Taigi Dievas buvo pasmerktas mirtimi už tai, kad jis yra Dievas. Štai kokia yra žmogiško proto ribotumo įrodymas. Dievas draudžia žmogui save laikyti ar nors kitą Dievą. Bet Dievas nedraudžia žmogui Dievą laikyti Dievą. Ir kai Dievas pasako, aš esu Dievas, žmogus sako, vertas mirties. Per šaną. Toliau kas atsitiko? Įvykdė pranašų žodžius skaitomus kiekvieną šaną. Ir tuos žodžius galime rasti psalmėje 22, Izaijo pranašo 53 apie kenčiantį tarną, Mato 18:15, čia namuose pasižiūrėsi. Antras. Taip įsipildė raštų pranašysis. Jie skaitė raštus, jie klausėsi tų raštų skaitimo, bet nepažino, kad tai Jėzus. Raštas sakė, koks bus Mesijas. Raštas kalbėjo apie kenčiantį Mesiją. Jie žino tą raštą mintinai, nes nebuvo daugiau ką žinoti. Nebuvo nei Lietuvos ryto, nei Delfio, nei televizijų, nei pasaulinės bibliotekos, nebuvo nei meilės romanų, nieko nebuvo, buvo labai mažai informacijos. Ir žmonės labai gerai žinojo savo šventuosius raštus. Ir tuose raštuose yra apie kenčiantį žmogų, apie kenčiantį, apie Dievo sūnų. Ir jie kažkodėl girdėjo tuos raštus, klausėsi tų raštų, bet jie nepažino juose Jėzus. Taigi, rašto aiškinimas priklauso bažnyčiai, kaip tada priklausė žydų reiškėsi žydžio. Bet nėra tik dvasininkų dalykas. Suprasti ir teisingai aiškintis Dievo žodį, yra bažnyčios užduotis, bet tai nėra tik dvasininkų užduotis. Mes visi turim, klausydamėsi Dievo žodžio, skaitydami Dievo žodį, kuo geriau ir kuo teisingiau jį suprasti. Tai yra ne tik tai mano kaip kunigo užduotis, tai yra kiekvieno pakrikštyto krikščionio dalyko. Gilintis į šventąjį raštą, gilintis į Dievo žodį ir jį suprasti kuo teisingiau. Matote, kodėl švento rašto studijos neturi tokio didelio pasisekimo? Todėl, kad Lietuvos katalikams nerūpi šventas raštas. Daugumai net nerūpi. Jie mano, kad tai yra kunigų knyga, kad tai yra bažnyčios knyga. Ir kurį laiką bažnyčia įrengėsi taip, tarsi čia yra tik labai išsilavinusių ir dvasininkų teologų knyga, nes mums šventojo rašto neturi skaityti mūsų gimtąją kalbą. Tai buvo lotyniškai, tai buvo graikiškai parašyta. Kitas dalykas buvo laikmetis, kaip Lietuvoje buvo raštingų žmonių, tai reikėjo mokyklą baigti, reikėjo kažkur išmokti, kad galėtų skaityti, net jeigu būtų buvęs tas raštas lietuvių kalboje. Bet šiandien yra visos sąlygos, yra vertimai. Mes apsiskaitėme, mes įsilavinę, mes galime rankiškai, visi rusiškai, ir lenkiškai, ir kas tik kaip nemoka vokiškai, ir prancūziškai skaityti. Bet yra žmonių, kurie dar ir šiandien neperskaitė šventojo rašto. Dar ir šiandien mokėdami skaityti, neperskaitė šventojo rašto. Nors iš tiesų, tai, kad mes galime skaityti, pirmiausias dalykas, ką mes turėtume norėti padaryti ir mokant skaityti, perskaityti Dievo žodį. Perskaityti Dievo žodį. Ne karas ir taika, ne reiškėsi aukštų išimonių mitimas, ne dar kažkas. Pirmiausias dalykas, ką mes sugebėjimo skaityti turėtume perskaityti, yra šventasis raštas. Ir puikiai suprantame, kad kažkodėl ta knyga yra daugelio užmesta. Nereiškia, kad mes jos neturim, bet pradedam skaityti, sako, aš čia nieko nesuprantu, čia kažkokiu turi rašyta, vartų žodžių skaičiuosi, bet tai jeigu nesupranti, tai aiškinkis. Tai eik pas savo rabinus, eik pas savo kunigus, eik į kokias biblijos studijas, eik į šventojo rašto studijas, nes jeigu tu nesupranti Dievo žodžio, tu nesupranti ko Dievo. Tu nesupranti Dievo minties, kaip mes vienas kitą pažįstame. Tik iš to, kaip mes apsirengėme, tik iš to, ką mes nešiojame. Kad galėtume pažinti vienas kitą, vienas kito vidų, mes turime kažkaip pažinti, ką mes viduje mąstome. Ir tą mąstymą perduodam ir žodžiais, ir gestais, ir garsais, ir kalbomis. Tai mūsų kūrės Dievas, kalba mums per Dievo žodį, palieka mums savo žodį ir yra žmonių, kurie nesivargina pažinti, ką mums nori, mums kūriniams nori pasakyti kūrėjas. Tarsi tai nesvarbu. Nu, bet aš čia jau prieki tuos, kurie jau čia sėdė jau nebe vienerius metus ir tik laiklausiuosi ir tie, kurie jau tarnuotojų, tai jie irgi jau tie, kurie nori pažinti. Tai čia kaip iš tų anekdotiškų situacijų, kur atsimenu vienoje parapijoje dirbau ir ten vyresnio amžiaus kunigas, labai dažnai užsivesdavo šiokelinio mišiose apie abortų žalą. Kaip blogai yra abortai, kaip blogai yra tas
Tas žudimas tų vaikų reiškia siekti, čia ten viskas bus blogai, o siekti prieš jį dvi moteris, jo šeimininkė, kuriai yra 80 ir kaimynka, kuriai 75. Ir jos jau, jeigu jau darė pažodą, tai sena jau nebedaro, jeigu jau atgailojo, tai atgailojo, bet pliekia, kad pliekia už tos pažodos. O tos, kurios padaro tą pasirinkimą, nei jau girdi, nei jau vakar, nei jau tevams. Tai čia aš irgi panašiai įsileidau, jūs mane stabdyti. Toliau. Žydų vadovybė nerado mirties vertos kaltės, žiūrėkite. Nors nerado jame jokios mirties vertos kaltės, jie reikalavo iš piloto, kad jis būtų nužudytas. Ir nerado vertos kaltės, graikų kalboje yra panaudotas teisinis terminas. Iš tiesų yra teisininkų bandyta pakartoti Jėzaus teisminį procesą. Kaip viskas vyko po daugų metų romėnų teisė. Ir jau yra įrodyta, kad Jėzus nuteistas mirties bausme neteisėjai. Tą mes puikiausiai žinome iš piloto, kuris supratęs, kad jis nesivadovavo tuo metu galiojusiu teisė, teisingumo samprata, jis nusiplauna rankas, nes sutiko su žydų valia nubausti Jėzų mirtimi. Dėl šventos ramybės. Vat kokiu mes tik kompromisu su sąžinė nepadaro, dėl tos šventos ramybės nebūtėse, kur yra jokia nešventa ramybė. Ir paskui nežinome, iš kur pas mus žinai, nerimas ir depresija ir visa kita, nes šventa ramybė niekaip tos ramybės neatiš. Nu niekaip tos norėtos ramybės neatiš. Jis ir kaip kaltina, jis suvedžiojo mases. Šitam pilotui sako, jis vertas mirties, nes jis suvedžiojo mases. Pilotas nustatė, kad formaliai kaltės nėra. Bet šitoje vietoje laimėjo ne protas, o laimėjo emocijos. Reikia išaukinti minę, ant kryžiaus. Ir štai kas atsitinka, kai užvaldo ne protas, o emocijas. Minė gali iškelti tave į aukštybės ir minė gali nusiųsti tave į pragarą. Ir kai mes šiandien stebime pasaulio įvykius, dažniausiai nebūdami tų įvykių dalimi, labai lengva kažkaip ir pasiduoti emocijai, čia yra blogis, čia yra gėris, čia yra geriečiai, čia yra blogiečiai. Ir vienu žodžiu, dabar tie komentarai, kuriuos girdime apie pusinį reikalų ministeriją, niekam nereikalinga, kaip valdžia Lietuvos niekam nereikalinga, kaip kariuomenė niekas, nes nepasirūpino, va čia ir dabar, taip kaip čia ir dabar. Tu esi, reiškiasi, karo situacijoje ir tu manai, kad išsispręs mygtuko paspaudimu. Mes esam tiek pripratę prie tokio komforto, kad nebereikia jokių pastangų. Šiaip tai mes viską patys renkame, žinom, kur važiuoti, ką daryti ir taip toliau. Bet jau kaip blogai, tada visiškai mūsų atsakomybės nebėra, tada jau dabar kas kaltas dėl to, kad mum blogai. Tai va tas emocijų pasidarimas, emocijų. Nu, kai nebelieka akcijos, kai nebelieka proto, kai trūksta žinių, lieka tik emocijų. Ir šiandien netgi ūkdymo ir švietimo sektorėje žinome, kad reikia, kad visiems būtų viskas gerai. Nes kas yra teisinga, kas yra tiesa, šiandien jis nebegali atsakyti. Laisvės partijai reikia vienai, kas yra tiesa ir teisingumas. Reiškia, socialdemokratai kitai, bažnyčia kviečiai, tai tada reiškia, šipsokimės ir viskas tegul bus gerai. Bet kas yra gėris, kas yra kurio reikia siekti ir kas yra blogis, kurio reikia vengti. Ir vienam ir kitam reikės nemažų valios pastangų. Šiandien jau labai aiškinti nebeturiu nei kas tą darytų, nes o iš kur žinai, kad čia tai yra blogai. Ir laimėjo emocijos. Kokios emocijos? Pavydas ir pyktis. Žydų vyresnybės pavydas, kad Jėzus ir iš kaimo ten kažkoks tai mokytojas, galilėjietis, turi daugiau pasiekėjų ir susidomėjimų, negu kad mes čia įsilavinę visokie ten rabinai ir laimė ta, kad pavydas ir pyktis yra tik tai prieš 2000 metų Jėzaus laikais buvęs dalykas. Dabar jau jo nieko nėra. Nei visuomenė, nei bažnyčioje, nei kur nors kitur, o ką kalbėti čia apie mūsų bendruomenę. Čia jau tokios emocijos visai nebeužvaldo. Ir vėl priminimas, kodėl Jėzus ne tik tada, bet ir dabar svarbus, nes kažkokiu būdu Jėzus su šitomis emocijomis, su kuriomis mes patys iki galo nesusitvarkome, mums reikia gelbėti, mums reikia išganyti. Nes neužtenka, kad prezidentas pasakytų, viskas bus gerai, dabar čia darykite, o to nedarykite. Neužtenka, kad mokytojas pasakytų, taip darykite, o taip nedarykite. Neužtenka, kad tėvai pasakytų, taip darykite, taip nedarykite. Reikia kažko kito, kas sugebėtų. Aš į vidų sako neįlysiu. Aš į vidų to žmogaus neįlysiu ir tų vidinių nuostatų ir tų vidinių sprendimų už jį arba ją nepadarysiu. O Jėzus gali įlysti. O Jėzus gali įlysti. Ir ne tik į mūsų vidų, bet į mūsų struktūras, į mūsų reiškės institucijas. Galiausiai įsideda į mūsų istoriją gali ją keisti. Nu, bet aišku, kad jis tą darytų su mūsų kontrolė, tai vis tiek gerai, bet jis nepasiduoda mūsų kontrolė. Ir tada mes bandom sukontroliuoti jį ir kaldami prie kryžiaus. Tačiau tai buvo išpranašauta, kad taip atsitiks su Jėzumi, buvo išpranašauta, sako Paulius. Dievas numatė tokį kelią. Savo sūnui Mesijui numatė tokį kelią, kad jis bus nesuprastas, kad jam bus pareikalauta mirties. Neteisė, kad bus pasiduota emocijoms savo. Dievas numatė. Bet žiūrėkite, aš parašiau. Numatė, bet nenustatė. Dievas nenustatė. Jis numatė, kad taip atsitiks. Bet nenulėmė, nenustatė, kad taip turi atsitikti. Kodėl? Todėl, kad Dievo visagalybė bendradarbiauja su mūsų laisvė. Ir Dievas žino, kad tam tikri dalykai susilaukia opozicijos, susilaukia priešiškumo. Bandyk ką nors lenkti, tai atsiras priešinga jėga, kuri bandys įsitiesti, jeigu tai yra kažkas, kas turi savo stuburą arba savo lanksnumą. Tai prie gero, kas tikrai yra gero, niekas nepuola. Ten reikia vos nevaruoti. O prie to, kas yra bloga, nu kažkaip labai natūraliai. Nuėmė nuo kryžiaus, jie paguldė į kapą. Žiūrėkite. Jis buvo nužudytas, išpildė visą, kas buvo apie jį parašyta, nuėmė nuo kryžiaus medžio ir paguldė į kapą. Paguldė Dievą į kapą. Uždarė kapą. Ir labai norėtų, kad kapė būtų kapų tyla. Niekas nieko nerešnekėtų, niekas nebesivaidentų, kad viskas ir liktų kapuose, o užridenę akmenį pastatė didelį paminklą ir sakė, viskas dabar su to dievu tvarkoj reiškėsi ir mes toliau galime eiti gyventi, kaip mums gyvenasi. Norėti uždaryti Dievą į ką? Uždaryti tiesą kapuose, uždaryti meilę kapuose. Nu, va čia tokių pastangų ir šiandien galime vis surasti. Toliau, 30. Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių. Jis per daugelį dienų rodėsi tiems, kurie buvo jie atėję iš Galilėjos į Jeruzalę, dabar jie yra ir liudyta iš žmonėmis. Nu ir kaip sekėsi, Paulius aiškino trečią žingsnį iš čia jo, kaip sekėsi Dievą paguldyti į ką? Uždaryti kapę ir palikti kapę. Šį kartą nepasisekė. Ir Paulius dabar skelbė tai, kas yra svarbiausia tyrėjus. Jis prisikėlė. Dievas jį prikėlė. Dievas įveikė didžiausią žmogiško nuopuolio pasekmę mirtį. Dievas įveikė. Miršta ir gerieji, ir teisi, ir blogieji. Bet Dievas Jėzus Kristus parodo, kad tą mirtį, kuri tarsi visus sulygina, galima įveikti prisikėlimu. Daugelį dienų rodys, taigi jie matė Jėzų Galilėjoje ir Jeruzalėje, jie matė jį ant kryžiaus, jie matė jį kape, jie matė jį prisikėlusi, tai tas pats Jėzus. Tas yra labai svarbu liudytojams, kad jis rodėsi tiems, kurie buvo jie atlydėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Kad tai tas pats Jėzus, tas pats, kurį nukryžiavo, tas pats, kurį paguldė į kapą, tas pats prisikėlė. Mums reikia šito liudyti, kad nepakeistas kažko kitu, neatsiradęs kažkas kita. Savo akimis mačiusi ir Paulius yra tarp jų. Iš tiesų mes sakome, liudytojai, liudytojai, tai tie, kurie buvo kartu, yra kartu. Mes žinome, kad patirtis neužtenka tik pamatyti, bet jeigu tu esi kažkur dalyvauji, tu kitaip priimi informaciją, tu kitaip supranti kontekstą. Juk iš karto rašto studijose, kas dalyvauja gyvai, kas dalyvavo nuotoliu, sakė, yra didžiulis skirtumas. Nes nuotoliu nepersiduoda ta energija, nepersiduoda jūsų žvilgsniai, nėra aišku, į ką kalbėtojas reaguoja, nes aš tų matančių visai nematau, jie tik mato mane, bet jie lygiai taip pat nemato nei jūsų reakcijų, nei jūsų šypsenų, nei jūsų susirūpinimo, nei kur nors kitų. Taigi kas savo akimis regėjusiai, ten buvusiai, kitaip patyrusiai, kitaip ką sužinojusiai. Daug geriau, daug labiau. Ir dabar jie yra jo liudytojai žmonės. O dabar, tai tada, kai Paulius kalba dabar, tai dabar yra Paulius ir Barnabas, kurie dabar aiškina apie Jėzų, nes jie yra mirusio palaidoto ir prisikėlusio Jėzaus liudytojai. Ir liudytojai yra žodis graikiškas marturija, kas turi sinonimą kankinys. Reiškis ir kankinys, ir liudytojas yra tas pats žodis, kodėl? Todėl, kad liudytojas turi liudyti tiesą, guldydamas savo. Aš nebijau gyvybės prarasti dėl tos tiesos, kurią aš liūdžiu. Ir mes jums skelbėme gerą naujieną apie protėviams duotą pažadą. Jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip parašyta antroje psalmėje. Tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Dievas išpildo savo pažadą duotą protėviams atsiųsti Mesiją, išpildo Jėzų. Ir sako antroji psalmė, tu esi mano sūnus, šiandien tave aš pagimdžiau. Iš tiesų, Dievas nepagimdė savo sūnaus, Dievas tapo žmogumi, bet šitoji psalmė yra mesijinė arba karaliaus įžengimo į sostą psalmė. Ir šiaip tu esi žmogus, bet šiandien va šitos ceremonijos metu, kaip Karolis III, tu šiandien gimei kaip karalius. Tu iki tol buvai karalienės sūnus, tu buvai princas, tu buvai paveldėtas, bet per šitą ceremoniją tu gimei kaip karalius su visomis galiomis. Taigi Jėzus gimsta kaip Dievo pažado įsitvirtinimas prisikėlimu. Kas tie mes, Paulius ir Barnabas, jums skelbėme gerąją naujieną. Evangelija, arba greikiška evangelija apie Jėzų, jo mirtį ir prisikėlimą. Taigi, Jėzus yra protėviams duotų pažadų įsipildymas ir tada geroji naujiena. Geroji naujiena, kad tai, ko laukime, tie pažadai, kurie buvo pažadėti, jie įsipildė Jėzų Kristų. Ir vėlgi sakau, tai žydams geroji naujiena, o mes iki šiol nežinojom, kas yra bloga. Nes pagonys gyveno, nežinau, neturėdami jokių pažadų, neturėdami jokių sąlyčio su Dievu. Ir per bendravimą su žydais, jie klausė, o kas tas jūsų Dievas? Ir žydai sako, jis vienas vienintelis. O kaip jis veikia istorijoje? Ir žydai sako, jie įsirinko mus kaip savo tautą, jis vedė mus per pranašus mokė, jis mums davė įstatymus, jis mus vadinasi, mums padėjo ir taip toliau. Oho, sako, mūsų dievai, tai ten, žinai, iš medžio išdrožti aukso apipinti, ten kažkokie šventie žolai, visokios ten kitokios šakos, ten mes ugnelės degina, bet jie nieko nedaro, per kūną įstantusi. O va čia jūsų dievas regimai dalyvauja jūsų istoriją. Ir tada sako, o kas toliau? Ir toliau žydai sako, mes nusikaltome, bet mums buvo pažadėtas mesijas. Mums pažadėtas gelbėtojas. O kas jis toks, o ką jis padarys? Jis atkurs Dievo karalystę, jis atkurs Dievo viešpatavimą. O mes kur čia būsim? Nežinom. Čia tik dėl mūsų žydų, dėl jūsų, neaiškinė, bet Dievas ką tik reikia sugalvojęs, dėl jūsų negalėt pasakyti. Bet Jėzus yra Dievas pasakęs ne tik dėl žydų tautos. Jėzus yra Dievo žodis ir pažado įsipildymas dėl mūsų visų. Taigi mes tampam tos gerosios naujienos apie Dievo pažadų įsipildymą dalimi. Šiandien tave pagimdžiau. Kaip karalių, kaip kunigą, kaip pranašą. Ir kiekvieną Dievas pagimdo tokiu išskirtiniu savo vaiku per ką? Per krikštą. Per krikštą mes įgauname Dievo vaiko karališką tapatybę. Štai kodėl krikštas toks svarbus. Jis ištraukė mus iš nuo Dievo nutolusių ir įkelia į Dievo vaikų šeimą. Nuo Dievo nusigręžusių, į Dievą atsisukusių ir Dievą mylinčių žmonių šeimą. Štai kodėl krikštas taip svarbu. Štai kodėl svarbu, kuo greičiau skubėti pakrikštyti savo vaiką, kad jis būtų ne tik mūsų vaikas, mūsų netobulų žmonių, netobulų tėvų, gerų norinčių, bet ne visada išmanančių, kas tas geras yra vaikas. Mes norime, kad jis arba jis būtų Dievo vaikas. Dievo tiesoje, Dievo meilėje, Dievo šviesoje, jis arba jį tikrai auks gėrėje tiesoje tai. Mes kuo greičiau norime supažindyti su tikruoju tiesos ir Dievo šaltiniu. Mes esame tik tai tokie laikini tarnai, kurie labai ribotai suprantame ir sugebame, kas tai yra, ką mes galime vaikui duoti. Bet iš tiesų, tam į gyvenimą pašaukam žmogui, savo tikrąją tiesą, savo šviesą, savo meilę, savo dvasę turi duoti Dievas. Mes skubame. Mes tik dalinai galime atspindėti labai netobulai ir savo vaikų lepinimo žinome labai su klaidomis. Tai, kas manėme, kad bus jiems gera, iš tiesų paaiškėjo, kad jos padarė sėkmingai žmonėmis pasaulyje, bet nebūtinai dorais, nebūtinai sąžininkais, nebūtinai kitus atjaučiančiais, nebūtinai savo tėvus atsimenančiais. Va, užauginam gerus žmonės, vertinam kieno akimis. Žmonių? O Dievo. Tai yra. Ką paskirbė? Jums, žydams, dievų baimingiems ir pagonims ant jau duotą pažadą dovanų. Kokį pažadą? Pažadą dovanų. Vieną iš jo palikuonių padarysiu amžinu Izraelio Dievo tautos karalių. Ir vėlgi sakom, Dievo tautos, tai jau nebe kažkokia tai speciali viena išskirtinė tauta, bet tie, kurie priklauso kaip Dievo nusimybė. 34. Kad jis prikėlė iš numirusių ir jis neturėjo supūti, Dievas buvo tai, kaip nusakęs. Aš ištiesėsiu savo šventus bei tikrus pažadus duodu. Dar kitoje vietoje sakoma, tu neleisi savo šventajam supūti. Bet Dovydas numirė savo kartoje patarnavęs Dievo valią. Jis buvo palaidotas prie savo protėvių ir supūtų. O tasai, kurį Dievas prikėlė, nesupūtų. Jėzus nebuvo prikeltas kaip našlės sūnus ar Lozorius. Mes žinome tai. Prikėlė Jėzus, bet ir Lozorius numirė antrą kartą ir Naino našlės sūnus taipogi turėjo numirti. Jėzus ne tai buvo prikeltas. jis buvo prikeltas, kad nebenumirtų. Ir numirti, nu čia toks labai žiaurus, bet teisus žodis. Supūti. Ką reiškia susupūti? Tapti dulkėmis, tapti žemėmis, tapti materija. Juk tai, ką mes išmetame rudenį, pavasarį su džiaugsmu, imame iš tos puvėsių duobės ir kaip geriausią kraštą, kaip geriausią gyvybės eliksyrą duodam savo augalams. Taip, kad tas supuvimo ir gimimo ciklas, jisai gamtoje labai natūralus ir suprantamas. Ir jeigu Dievas neįsikiš kaip nors kitaip į šitą savo paties nustatytą ritmą, kas mūsų laukia. Juk palaikų kremavimas tai yra kūno supūdinimas arba pavertimas žemėmis ir dulkėmis, tik tai sukontroliuoti ir dviejai daug greitesnėme laikė. Visa tai atsitinka ir tai. Bet kremuojant mes pagreitiname tą procesą. Mes pagreitiname tą pirmą dulkėmis ir pelenais. O norime nesukūti. O norime gyventi amžinai. Ir kas turi nesukūti? Kokį reikia gauti kūną, kad jis nesukūti? Nu, Lenina ten bandė balzamuoti, mumifikuoti. Faraonas bandė visai mumifikuoti, aprengti aukso drabužės, įdėti baisiausius sarkofagus, kad jų kūną išliktų, bet nieko nepavyko. Taigi, kalbama apie kažkokį kitokį būvį, apie kažkokį kitokią egzistenciją, apie kažkokį kitokį gyvenimą, ne šito gyvenimo tas, bet apie kažkokį kitokį gyvenimą, kurį Dievas kviečia mus, žmonės, gyventi su juo ir be jo. Tie pažadai buvo duoti Dovydui. Antras Samuelio, 7 skyrius, 14-16 eilutė, psalmė 16 psalmė 10 eilutė. Taigi, šventasis yra ne Dovydas, o Jėzus. Nes Dovydas atliko savo kartoje misiją ir buvo palaidotas su protu. O Jėzus, Dovydo palikuonis, ir yra tas tikrasis šventasis, apie kurį kalbėjo pranašai. Vėlgi, mes įkliuvome į žydišką mąstymą. Čia galima tiek leistis be pabaigos, čia kur mes nesuprasim Seno Testamento, mes nežydai. Todėl mūsų truputėlį taip viskas. O juk tie Dievo baimingi žmonės, jie buvo Dievo baimingi žmonės, kad jie irgi pažinojo žydų raštus, Naujojo Testamento tai nebuvo Jėzaus ir Pauliaus laikais. Jie žinojo žydų raštus, jie ėjo į sinagogas, jie klausėsi kiekvieną šabato raštų, tų pranašysčių ir paaiškinimų. Jie gyveno šventųjų raštų. Todėl Paulius gali kalbėti ir žydams, ir Dievo baimingiems, naudodamas tuos pačius Senojo Testamento pranašų citatas ir argumentus, nes jų klausytojų galvos buvo paruoštos. Nu čia kaip pavyzdys, jeigu aš dabar norėčiau kalbėti su jumis anglų kalba, tai to, kol jūs nemokėsite anglų kalbos, nieko aš jums negalėsiu pasakyti. Aš galiu aiškinti geriausias tiesas, pačius tikriausius, svarbiausius dalykus, bet žiūrėsite į mane, mirksėsite ekranį taip gražiai ir sakysite, nebū, ne. Reiškia, reikia pirmiausiai išmokti kalbą, kad toje kalboje būtų galima išgirsti reikšmes ir išgirsti tiesą. Taip ir mes mokiname šventojo rašto Dievo kalbą, kad toje kalboje galėtumėm suprasti prasmes ir Dievo mintį. Ir nereikia, kaip sako, savęs plėti per daug. Jau čia mes 8-9 metai čia aiškinamės. Ir kuo toliau, tuo aiškiau viskas darosi. Bet yra labai svarbu, turint kiek nors laisvo laiko, arba kažkiek tai save truputėlį paprivartauja, skaityti šventą raštą. Nesupranti, nesvarbu skaityti. Gal iš trečio karto, kai jau skaitysi, suprasi.
bet skaityti ir skaityti šventąjį raštą. Ir vis pasidaryti, ar ten po kelias puslapius per dieną, ar po kelias penkias, ar po dešimt minučių. Ne tik tą, ką girdėsiu bažnyčioje, ne tik kažkur, bet tiesiog valingai leisti va šitai Dievo kalbai šitiems pavadinimams, šitiems vardams, šitoms visoms situacijoms palengva tapti mūsų žinijos, mūsų mąstymo dalimi. O jungtis paskui atsiras. Taip kaip aš sakiau, mokiausi italų kalbos vieną savaitinę pamoką, kad kažką šneka, niekas net ir nesiriša. Kol pusantrų metų nedavažiavo į Italiją, tai aiškėjo, kad aš girdžiu, aš pradedu jungti, aš jau suprantu. Bet jeigu nebūtų įdėta, tai reikėtų pradėti nuo nulio. Taigi su viltimi. 38-39. Taigi žinokite, broliai, kad per jį jums skelbiamas atleidimas nuodėmių ir nuo viso to, ko nepajėgė jūsų nuteisinti Mozės įstatymas. Ir kiekvienas įtikintis nuo viso to nuteisinamas. Tai Jėzus yra tas Dovido palikuonis, kurio kūnas nesugeba. Trečioji pamokslo dalis vėl broliai. Per jį jums skelbiamas nuodėmių atleidimas, atleidžiamos nuodėmės. Ir nuo to, nuo ko nepaėgė jūsų atleisti Mozės įstatymas. Jis buvo sakė, norėsi papjausi ošką, ten ar ožį, ar jautį šventykloj, ar kokį balandį, paukosi ir tavo nuodėmės tau atleistas ir visą kitą. Bet kažkaip žmonės žiūri, kad nepaisant to, kad ten to šventyklo tie kunigai sunkiai dirba ir pjauna viską ir skendžia ir dėkina, nu kažkaip tos nuodėmės taip neima ir neišnyksta. Tai Jėzus gali atleisti nuo nuodėmių ir nuo viso to, nuo ko įstatymas neatleidžia. Ir kiekvienas tikintis nuo viso to nuteisinimas. Iki Jėzaus nuodėmių atleidimas buvo surištas su šventykla, su Jeruzale. Ir su Jeruzalės šventykla vykstančia aukų sistema. Prasikaltai, reikia kažkaip atlikti bausmę, reikia susimokėti kažkokią tai auką ar kažką ir ten kažkaip įsilygins su dieviška buhalterija visai. Mes dabar juokimės todėl, kad mes esam labai sofistikuoti žmonės, mums čia atrodo tai primityvu. Bet iš tiesų žmonės tiesiog buvo labai primityvus. Iš tiesų jie taip suprato, kad už yra kas, jeigu galima padaryti mainą. O ką reiškiasi nuteisimas, ką reiškiasi nuodėmė? Nuodėmė yra tai, kad aš kažką padariau, kas mane atskyrė nuo kito malonės. Jeigu aš įžeidžiau savo viršininką, tai dabar aš esu viršininko nemalonė. Aš kažką pasakiau, kas jį arba ją uždavė. Ir dabar bandau nešu klonį, kas saldainis nešu brangiausius, liežuvį paplovinu, visai kitai, bandau kaip nors įsipirkti savo tikrą arba netikrą ką. Ar supratau? Tai čia irgi buvo einam pas Dievą, nešam kažką, ką, nu, taip, ką savo negalėtumėm leisti, patį brangiausią, skaniausią, geriausią dalyką, kad kaip nors laimėtume to didesnio už mane viršininko ir autoriteto palankų. Tai įsivaizduoju čia, o prisi, o jau esat pastebėję, kad jeigu nesi pats viršininkas ir situuojasi tarp viršininkų, labai lengva pasakyti. Jau tiem už save didesniem autoritetam labai lengva nusikalsti. Ir ten bijai, kaip sako, kad nusikalsti, tai nekalbėk, nešnekėk, nebendrauk, nebūk, neįk, nesirodyk ir mūsų nepanabėjų yra žmonių, kurie niekaip man nėra nieko nusikalti, nes aš jų gyvenime per pirmą esu matęs ir reikės neįgirdėjus. Nes jie sakė, su šito klebonu geriau neturėk nieko bendro, nes pakliūsti jau akiratį paskui, tai žinai, per pamokslą gali paminėti ir paskui per laidotį visiškai išpasakoti. Geriau pat nesusitikti, tai nenusikalsi ne Dievo, ne Dievo, ne. Ir tas
Nuodėmė yra tai, kas mus atskiria nuo Dievo. Ir Jėzus yra tai, kas įveikia tą atstumą. Mes tame atskirime supratom, kad mes neturime teisės artėti prie Dievo. Mes nebeturime teisės. Bet Dievas Jėzuje Kristuje ateina link mūsų įlindusi kažkokį kaltės, baimės kampą, vienišumo kampą ir sako, aš tave myliu. Nu čia yra. Turėtum rėkti, turėtum pykti, turėtum mušti mane, turėtum ką nors. Tu ateini ir sakai, man, tau prasikaltusiam, nusikaltusiam, aš tave myliu. Nu tai gal, taip žmonės negali. Ir tikrai negali. Taip gali tik. Ir tie, kurie yra apimti Dievo dvasios. Joks žmogus šito nedaro. Ir jokiam žmogui nepriskirkite tokio gerumo, ar tokio gailestingumo, ar tokio klaidumo. Tai žmogui neįmanoma. Tai žmoguje gali Dievas. Tai žmoguje gali Dievas. Jam garbės žmogui. Aleliuja. Mozės įstatymas atleidžia nuo nevalingų nusikaltimų, bet neatleidžia nuo valingų. Jeigu tikrai žmogus sąmoningai kažkokį sulaužė įsakymą, netgi Mozės įstatymas negalėdavo atleisti. Nu, tai netyčia nužudė žmogų, tai ten yra pragalvota, kaip tu ten žinai galėsi taip toliau. Bet jeigu tu tyčia neį žmogaus žudyti, tai netgi Mozės įstatymas negali atleisti. Per Jėzų pilnai atleidžia ir visiškai panaikina tai, kas mus skiria nuo Dievo. Bet daug atleidžia ir panaikina tą atstumą, kuris mus skiria nuo Dievo. Sugriauna visas tvoras, visus barjerus, visą kitą. Ir tai nebus svarbu tol, kol nebus svarbu būti kaip galima atšilti. Kol žmogui nebus svarbu būti kaip galima arčiau Dievo, jam neįdomu Jėzus, kuris greuna viską, kas trukdo būti arti Dievo. Aš suprantu. Nes dalį žmonių visai nesinori būti arti Dievo. Užtat jam Jėzus, ką padarė Jėzus dėlgių, jiems nebūtų. Jie turi savo kitokių svarbių dalykų. Bet kai atsitinka kokia situacija arba sulaukia kokio amžiaus, kuriame paaiškėja, kad tai vis tiek reiks mirti. Apo mirties kas nors yra, būt gerai, kad būtų. Nu ir tas, kas po mirties yra, nėra kitas žmogus. Ne mano uošvienė, ne mano mama, ne mano tėtė ten reiškėsi. Ten jie gal yra, bet ten dar kažkas svarbesnė. Ten yra, nusakyti, visi vadina, kad ten yra. Nu, jeigu aš pasakau, kad ten nieko nėra, tai man vienodai žinsiu. Bet jeigu aš pradedu galvoti, apdruk ten kas nors yra, o norėčiau, kad ten kas nors būtų, tai tada pradedu galvoti ir palaukti. Jeigu ten yra Dievas, tai koks jis yra? Tai kas jis yra? Tai ką jis apie mane galvoja? Nu, aš apie jį tai nieko. Arba bent jau nieko gerą. Bet jeigu jis yra, ir jis yra tas, kad čia tie kiti sako, kas jis yra, tai man nieko gerą. Ir tada, kaip įveikti tą atstumą, kurį ne Dievas nuo manęs yra, bet aš noriu. Kaip įveikti tą atstumą. Ir tą atstumą, brolis seserys, įveikia Jėzus. Pats Dievas. Reikia tik panorėti. Reikia tik jau leisti. Ir man labai gražu, kas piktadario kryžiaus reiškiasi, jau nebesvarbu, ką žmonės leidžia, neleidžia, teisė, neteisė, kas pasikeitė, nepasikeitė, Jėzų atmink mane savo karalystėje. Aš tau pažadu, dar šiandien būsiu. Ir viskas. ir viskas išsispręs. Vienintelis dalykas, ką reikėjo susitikti, kad įveiktų nesvarbu, dar visą gyvenimą tolimą nuo Dievo, reikėjo susitikti su Jėzu. Štai kodėl mirties akimirką kviečiam kunigą, štai kodėl turime melstis, štai kodėl turime, tik išgirdama, kad žmogus merdi arba miršta, arba tik numirė, reikia tuoj pavesti jį maldoje, apgaubti, nes dabar tas žmogus susitinka su Jėzu. Ir jeigu jis mirties akimirką susitikęs su Jėzumi, atpažins jį kaip gelbėtoją, kaip Dievo gailestingumą, jis bus išgelbėtas. Bet jeigu jis užsispirs ir toliau liks savo nežinojimu, tai Jėzaus galimybė išgelbėti jo mirties akimirką neįvyks. Neįvyks. Nes ypatingai reikia bijoti valingų pastangų prieš Jėzų. Valingų pastangų, kad jos paskui mums nepakištų kojos. O šiaip tai aš kartais juokiuosi. Nu, jeigu jūs nieko nesate girdėję apie Jėzų, arba nieko nesate jau niekaip matę, niekaip apie jį mąstę, tai kai jis pasirodys, nepažinsite, kas jis toks ir ką jis gali. Ir kai žmogus mirties akimirkoje šaukia, o tu gelbėjas.
Yra kur taip šaukia.
Yra YouTube filmukų, kur krenta ten paskutinę akimirką, reiškia, jis savo filmavo labedų nesergį ir kreisdamas šaukia, o tu gelbėjas, nežinai, reiškia, jis dar kaip reiškia, čia susimoka. Nu kažkaip ten aš Jėzaus negirdžiu. Bet yra ne jos valio Dievo, tai užtat apie Jėzų reikia kalbėti, apie Jėzų reikia mąstyti, Jėzų reikia melstis, su Jėzum reikia kuo daugiau žmonių suvesti. Ir žodžiu, Jėzus, nes Jis yra tas, kuris reikia bet kokią atstumą, suartina mūsų Dievų, suartina mūsų Dievo atlaidumu ir Dievo meilė.
Per Jėzų
pilnai atleidžiama ir visiškai panaikinama tai, kas skiria mus nuo Dievo. Nuteisinamas. Žmogus yra per Jėzų nuteisinamas. Paskelbiamas teisiu. Per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą paskelbiamas teisiu. Tu gali čia būti, tu esi vertas čia būti. Čia tau priklauso. Dabar klausimas yra, kiek mums svarbu mūsų teisumas Dievo akivaizdoje? Kiek mums asmeniškai svarbu būti teisiais Dievo akivaizdoje? Ką reiškia būti teisiais Dievo akivaizdoje? Būti tuo ir tais, ko Dievas nori. Kiek mums tai svarbu? Būti tuo ir tais, ko Dievas nori. Ne mama nori, ne tėtė nori, ne žmona nori, ne mokytojai nori, ne valdžia nori, ne partija nori, ne kas nors. Tuo, ką Dievas nori. Ir tada, kol mums tai nebus svarbu būti teisiais prieš Dievą, mums nelabai bus svarbu, nei ką Jėzus gali, nei ką Jėzus daro, mes svarbiausia norėsim vieni kitiems įtikti, patikti, būti gražus, būti visokie kitokie ir taip toliau. O Dievas ten kažkoks kaip skėtis kažkoks įsikrėn, kažkoks toks va kažkoks. Bet pirmiausia, patikti ir įtikti Dievą. Ir, kaip sakiau, visi eina mėgoti su savo sąžiniu. Ir ką jūs galvosite apie mane, sakysite, kaip jūs ten mylėsite, nemylėsite, suprasite, nesuprasite, čia žmogiškose santykiuose nesusipratimai, klaidos, nusivylimai yra neišvengiami. Ir galime kažką įspręsti atsiprašymu, galime kažką įspręsti atleidimu, ir kažką galima įspręsti susitarimu, ir kažką įsprendžiam tvorom, ir kažką įsprendžiam spinom, nu vieno žodžio yra, kaip mes sprendžiame tos visus žmogiškus nesusipratimus ir tos visus susibadimus ir susitarimus. O su Dievu, mūsų Dievu tik turėjus.
Ir reikia miegoti,
sako, kodėl reikia vakarinės maldos. Viešpatie, davei man šitą gyvenimą, davei man šitą dieną, jeigu duosi dar man kitą dieną, kitą progą, aš tą kitą dieną, kitą progą stengsiuosi būti tas, kas tu duoji. Na, tu atsiranda tas toks jautrumas, sąžinės jautrumas. Dievo žodžiu, mes labiau žiūrime į save, mes labiau žiūrime į Dievą. Dievas sako, aš noriu, kad būtum kaip aš. O kaip tu esi? Jis sako, Jėzus. O kaip Jėzus yra? Kaip šventieji. Vienu žodžiu, kaip būti teisi prieš Dievą. Ir kitas dalykas, kuris jums labai parūpi. O mūsų mirusi. Mes tai dar galime ir pagesti, ir pasitaisyti, atrodo. Man atrodo, kad mes čia turime laiko, žinai, ir patikėti, ir vėlėme. Bet mūsų mirusieji, o kaip jiems yra? Ar jie teisūs tapo akivaizdoje? Ar jie yra tie, kuriuos tu pasiuntei, kad į dešinę ateikite, mano tėvo pagalbininkai? Ar tu pasiuntei juos į kairę ir ateikit nuo manęs neištikimieji? Kaip yra su mūsų mirusiais? Ar jie su tokiu gyvenimu, kokiu mes apie juos žinojome, o kiek mes dar apie juos nežinojome, ar jie buvo verti būti tam mokyklos? Ar jie su tave, ar jie susitiko? Ir ta malda už artimuosius ir jiems linkėjimas yra ne vyresnio paminklo čia žemėje, ne gatvių pavadinimo, ne kad ant pinigų atsirastų jūsų vardai, ne dar ką nors. Mes iš tiesų mirusiesiems linkime, kad jie būtų Dievo artumoje. Kad jie būtų Dievo artumoje. To, kas yra gyvenimas, to, kas yra tiesa, to, kas yra šviesa, to, kas yra meilė. Ne kad amžinai miego, bet jūs sėkis vandėjus. Nu tai čia. Pas Dievą tokios šventės vyksta, kol jis neregėjo, kol jis negirdėjo, kas įgalba žmogų, ne atėjo pas Dievą vyksta. O mes reikim, kad jūs sėkis vandėjus. Tai čia žinai. Mes norime, kad patirtum Dievo meilės gyvenimą visoje pilnumoje gyvenimą, kurio niekas nebegali sutrukdyti. Nei žmonių netobulumai, nei mirtis, niekas nebegali nutraukti. Jėzus yra, o mes galime užtarti mirusiuosius, nes Dievui negalioja laikas, ir jis iš bet kokio laiko, iš bet kokios kartos gali priimti užtarimą už tą žmogų. Viešpatie reiškiasi, aš laiduoju, aš užtariu, aš sakau, kad nieko kito gero niekas nepatyrė, bet aš sakau, kad per šitą žmogų aš patyrė tavo meilį, jeigu aš jam arba jai linkiu šitą. Kad Dievas sako, o žiūrėk, tu turi kas tave užtarė, kaip aš galiu tave pasveikti. Tai kokie mes dalykai. Mes galime vieni kitus užtarti. O yra žmonių, kurie nešioja nuoskaudą, kurie niekaip negali užmiršti, niekaip negali atleisti. Ir Dievas negali atleisti, sako, žemė yra žmogus, žmonės, kuriuos tu nuskriaudei, kurie tau neatleidžia, aš negaliu tau atleisti, nes būčiau neteisingas jų atžvilgiu. Jie reikalauja mano teisingumo, jie reikalauja mano gailestingumo. Įsivaizduokite, kam atleisite nuodėmes, tiems ir bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikysite. Ką surišite, bus surišta, ką atryšite, bus atryšta. Čia ne tik kunigai tą darė. Čia mes kiekvienas tą darė vienas kito atžvilgiu. Ir vėlgi, kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Atleisime mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltę. Todėl ir prašom kasdienė maldoje, nežinome, kad atleisti taip, kaip Dievas atleidžia, yra sunku, yra negalima. Kartais reikia viso gyvenimo laiko. O gal tik paskui paskutiniam atrodusi, matydamas Dievo meilę ir gerumą, pagaliau suprantu, kad jau galiu atleisti. Jau galiu nebereikalauti teisingumo. Jėzus yra Dievo atleidimas, gailestingumas, nuteisinimas, kurį priimame, gauname, tikėdami, pasitikėdami ir priimdami Jėzų. Dievą tikėdami. Ir kiekvienas jį tikintis nuo viso to nuteisinimas. O Tikiai reiškia pastoviai yra pasakyta. Nes tikint ir pasitikint keičiasi gyvenimas ir keičiasi gyvenimo ir tikrovės suvokimas. Tikėjimas, o tikėjimas yra santykis su Dievu, per Jėzų Kristų, per Jo žodį, per Bažnyčią, per sakramentus, per Šventąją Dvasią, keičia mūsų pasaulio gyvenimo savęs ir vienas kito suvokimą. Keičia, va kodėl aš tolstu nuo visų kitų knygų ir tekstų ir artėju vis labiau prie Dievo žodžio, nes tai keičia mano mąstymą, matymą, supratimą, suvokimą. Tai man labiau leidžia ir jums padėti atskleisti Dievo mintį ir Dievo širdį. Ne mano mintį, ne mano širdį. Dievo mintį ir Dievo širdį, kuri, pripažinkime, kažkaip džiugia, kažkaip ramina, kažkaip teikia vilties ir sako, yra įmanoma, yra galima būti gėjai ir pasiekti. Tad pasisaugokite, kad jums nepritaptų pranašų žodį, žiūrėkite, niekintai, stebėkitės ir traukitės iš akių. Štai aš darau darbą jums įdomis darbą, kuriuo nepatikėsite, jei kas jums papasakos. Įspėjimas žydams dar kartą nenusikanski dar kartą, nes dabar kalbu apie Jėzų, jau Jėzų pritarė, jau palaidojo ir prikėlė, bet mes skelbėme šitą Jėzų ir jeigu jūs dar kartą jį atmesite, jūs padarysite klaidą. Habakuko laikais reiškėsi. Pranašo Habakuką, kad čia atsiversime, kad gali. Pranašo žodžio, pirmas skyrius, penktoji eilutė. Pasižvalgykite po tautas, įsidėmėkite, stebėkitės ir apstulkite. Juk jūsų dienomis vyksta dalykas, kuriuo netikėtumėte, jei ir būtų jums pasakyta. Jūsų akise vyksta dalykas, kuriuo netikėtumėte. Tai pasitūs taip nėra, kaip prie ko čia dabar. Kaip čia dabar? Kaip ne visiems šiandienas. Kaip ne visiems. Habakuko laikais tai buvo įspėjimas, kad Dievas leis Babilonui užimti Izraelį. Kaip Dievo auklėjamosios bausmės darė. Negali būti. Nu jau niekai Babilonas mūsų Izraelio, mūsų išrinktosios tautos neužims. Pranašas sako, aš jums sakau, tai bus, bet jūs netikėsite. Nu jie netikėjo. Ir jos užėmė. Ir išvarė Babilonės namuose. 42. Jiems išeina, žmonės prašė, kad jie ir kitą šabą pakalbėtų apie tuos dalykus. Kai baigė Paulius ir Barnabas sinagogoje kalbėti ir jau išeidinėjo, žmonės prašė, kad jie po savaitės grįžtų ir toliau jiems apie tai kalbėti. Jie nori dar kartą išgirsti šitą žinią. Jiems tai svarbu. Jie nori dar kartą tai girdėti kitą šalį, kitą sekmadienį. Ir tada žiūrėkit, kas atsitiko. Vieni paprašė, kad mes norime, kad jūs grįžtumėte kitą sekmadienį. Ir yra tokių žmonių parapijai, kurie nori manęs tik sekmadienį. Jie sekmadienį nori girdėti. Mes ir kitą sekmadienį atvežiuosim, ir dar kitą atvežiuosim. Mums labai svarbu tai išgirsti va tą valandą. Ne tik per Velykas ir Kalėdas, bet mes norim kiekvieną sekmadienį. Bet žiūrėkite, kas atsitiko, buvo ir kitų. Susirinkimui pasibaigus daugelį žydų ir dievo baimingų prozelitų sekė paskui Paulių ir Barnabą. Jie kalbėjosi su jais ir ragino juos būti ištikimus dievo baimingų. Vieni paprašė, kad kitą šeštadienį, kitą šabą, kitą sekmadienį, o dar kiti nusekė juos iš karto, nes nebenorėjo laukti to šabo, nebenorėjo laukti sekmadienį, jie jau dabar norėjo daugiau išgirsti apie Jėzų. Čia kaip jūs, kuriems neužtenka tik sekmadienį, jūs apie Jėzų, apie savo tikėjimą norite išgirsti ir trečiąją. Ir jeigu būtų penktadienį, tikriausiai eitumėte ir penktadienį. Nes norite išgirsti va, tą Dievo žodžio tiesą, kuri yra tiesa neprogėlė, nešventinė, neišeidinė. Tai yra tiesa, kuri keičia mūsų kasdienio gyvenimo pasirinkimus, vertinimus ir supratimus. Nusėdė tie, kurie nebenorėjo laukti kito šalį. Ir tada jie kalbėjus, jie sekė paskui Paulių ir Barnabą ir kalbėjosi. Tai va čia, kodėl aš gana mišių lieku, reiškiasi bazilikoje, kad žmonės kreiptų prie manęs ir jeigu jiem kažkas labai užkliuvo, kažko jie labai nesuprato, jie sakytų, kunigė, aš suprantu, dabar čia daug žmonių eina, noriu jūs pasveikyti, čia vaikai visi, ar man čia vienas dalykas, neaišku, ar galima kokį antradienį, ar kada su jumis susitikti, kaip nors, nes va, aš, man čia vieną dalyką turiu išsiaiškinti, tai dar taip nėra. Dar nieko man nepavyko taip išaiškinti, kad kas norės išsiaiškinti daugiau. Arba man taip viskas pavyksta išaiškinti, bet prišės, kad daugiau nieko nebesinori nei klausyti, nei kaip nors kitaip, tai kaip ten galų galėtumės. Aš kaip kunigas, kaip teologas, kaip švento rašto žinovas, nesijaučiu naudojimas. Nesijaučiu. Mano išsilavinimo labai mažai kam reikia. Tai gerai, kad pavyko sukurti švento rašto studijas, gerai, kad atsirado jūsų grupelė, gerai, kad yra kažkokie nuotoliniai, tada aš jaučiu, kad tai, kas, ką aš geriausiai turiu, ką aš pasiekęs, kad aš galiu pasidalinti. Bet jeigu nebūtų trečiadienį švento rašto studijų, ir būtų tik sekmadieniai, po kurių nieks vėliau neklausė, nebesidomė. Tai kam tas doktoratas, kam ten studijos, kam tie visi dalykai, tai vištas auginti žinai, reiškiasi, ten pomidoras ir laukim to sekmadienio, gražiai ten pasmirkykim, vargonais paskambinkim, visi gerai pasijauskim, reiškiasi susirinkę. Bet tikėjimas nėra tik tai gerai jausim, tikėjimas turi informuoti mūsų kasdienį mąstymą mintis, priimti Dievo malonę. Šie kalbėjusi su jais ir raginojus būti ištikimas Dievo malonę, priimti Dievo malonę, dovaną, ją pasinaudoti, šventąją dvasią. Priimkite Dievo dovaną, kurią gaunate per Jėzų šventąją dvasią. Priimkite. Ir mes čia esame priimti būti tos dovaną.